Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Pagdating sa refund, it's the same, year in, year out. Medyo marami na akong nakita na umiyak kasi walang na-refund. Pero marami rin na nagulat kasi ang laki ng nakuha nilang refund na hindi nila ina-expect.
Tax season nalalapit na, pero paano nga ba maintindihan ang pagsusumiti nito? At dapat bang DIY o mag-hire ng accountant? Ang detalye sa paano ba?
Estimate now is we're looking at about 77,000 Filipinos in Queensland. So it'll be really interesting to see with the new census.
Bilang ng mga Pinoy sa Queensland, inaasang mas lalago sa darating na bagong census ayon sa konsulado. Ang panayam, pakinggan. At sa Australia Explained, paano nga ba malalaman kung lehitimong charity o fundraising na plano mong magbigay ng donasyon? Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, bagong ulat sa bilang ng migrasyon sa Australia ilalabas ngayong araw. Dalawang bata edad 1 at 5 taong gulang nasawi matapos mabangga ng sasakyan sa Western Sydney. At sa Pilipinas, mahigit 50% ng mga Pinoy nais at handang manirahan sa ibang bansa ayon sa bagong pag-aaral. Sa detalye, ilalabas ngayong araw ang mga bagong ulat ukol sa bilang ng migrasyon sa Australia sa gitna ng matinding debate sa isyung ito sa politika ng bansa. Ilalathala ng Australian Bureau of Statistics ang bilang ng mga migration levels para sa 12 buwan hanggang Hunyo bilang bahagi ng tao ng datos ng populasyon. Nauna ng binatikos ng mga Liberal at ng One Nation ng Labor kaugnay ng net overseas migration sa mga nakaraang taon kung saan itinaas ng pamahalaan ang kanilang pagtansya ng karagdagang 55,000 pagdating nitong budget ng federal budget noong Mayo. Sa kanyang kauna-unahang pahayag sa National Press Club sa buong kanyang karera, sinabi ng leader ng One Nation na si Pauline Hanson na may labis na pagpapahalaga sa multiculturalism at ang pagdami ng mga dayuhan dumarating sa Australia ay nagdudulot na ng isang pambansang krisis anya.
At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural.
Ginamit din ni Hanson ang kanyang pahayag sa National Press Club upang ipagtanggol ang kanyang partido. Ipinaliwanag ang mga pangunahing pagbabago sa patakaran at patikusin ang tinawag niyang unfair treatment o hindi patas na pagtrato ng ilang bahagi ng media. Panandali ang naantala ang talumpati dahil sa isang protest banner na nagtatarget sa posisyon ng One Nation ukol sa pasahod. Itinanggi rin ni Hanson ang mga akusasyon na racist ang One Nation at inakusa ng mga kritiko na sinusubukang sirain umano ang lumalaking suporta sa partido. Inipabatid din ng senador ng Queensland ang mga plano na higpitan ng migrasyon, suriing mabuti ang baguhin ng sistema ng buwis, suportahan ng nuclear power at malaking pagbabago sa mga public broadcaster ng Australia.
There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist, but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
Inihayag naman ng SBS na hindi ito nagbibigay ng komentaryo ukol sa mga patakaran ng mga partidong politikal alinsunod sa mga obligasyon nito bilang isang walang kinikilingang public broadcaster. Sa iba pang balita, sinabi ng mga health workers na ang record ng mataas na bilang ng overdose sa Australia ay lalong pinapalala ng hindi matansyang supply ng gamot sa bansa. Iniulat kamakailan ng New South Wales Health na 6 na tao ang naospital dahil sa opioid overdose matapos gamitin ang inakala nilang cocaine. Kasunod ang babalang ito sa bagong datos mula sa Pennington Institute na nagpapakita na naitala ng Australia ang pinakamaraming nasawi na taon para sa mga kamatayang dulot ng droga noong 2024. Ayon kay Bill Costacades mula sa Alcohol and Other Drugs Day Program ng Salvation Army's Foundation Central, maraming taong gumagamit ng mga stimulant upang pasigla ang hindi nakakaalam na maaari silang makainom o magamit ng mga opioid tulad ng fentanyl.
The truth is, people don't know what is in their drugs. It's always been the case, but especially now with a drug that's highly potent like fentanyl, it's extremely dangerous and extremely easy to overdose. People need to be aware of that.
Iniimbestigahan ng pulisyang isang aksidente sa timog kanlurang Sydney kagabi na kung saan nasawi ang 2 bata na edad 1 at 5 taong gulang lamang. Ayon kay Acting Superintendent Timothy Coleman, isang lalaking driver ang nagmamaneho ng sasakyan na bumangga sa mga bata na nasa loob ng isang pram o stroller sa Cabramatta noong Miyerkules ng hapon. Kasalukuyan anyang naghahanap ng mga detalye ang pulisya upang maunawaan ng tiyak kung ano ang tunay na nangyari.
The driver is a 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash Investigation Unit will take carriage of this investigation, assisted by police from Fairfield Detectives.
Lumabas sa isang bagong ulat na lalong lumalala ang mga kondisyon sa Casuarina Prison, ang pinakamalaking bilangguan sa Western Australia dahil sa patuloy na overcrowding at kakulangan sa mga kawani. Dahil sa labis na kasikipan at mga lumang infrastruktura, ang ilang mga preso ay natutulog na lamang sa sahig. Gayon din kulang ang akses sa serbisyong pangkalusugan at mga programa sa rehabilitasyon. Mga balita naman sa labas ng bansa, pinagmalaki ni US President Donald Trump ang kasunduang pangkapayapaan ng Estados Unidos na naabot kasama ang Iran at sinabing naiwasan nito ang isang sakunang pang-ekonomiya. Sa pagkatapos ng G7 Summit sa France, pahayag ng Pangulo ng US na mabilis nang tumaas ang trapikong pandagat sa Strait of Hormuz simula nang i-anunsyo ang tigil putukan 3 araw nang nakakalipas. Nagpahayag din siya ng pag-asa na maaari itong maging simula ng mas malawak na kapayapaan sa buong gitnang silangan. Pinuri rin niya ang mga pinuno ng Russia at China at sinabing malaki ang naitulong ng mga ito sa hindi pakikialam sa hidwaan upang mapabuti ang sitwasyon para sa mga Amerikano.
And I want to say it, you know, somebody would say, oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China. Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said, I would really appreciate you not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't.
Balita naman sa Pilipinas, mahigit kalahati ng mga Pilipino ang nais at handang manirahan o magtrabaho sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon. Ayon ito sa pinakuling survey ng Okta Research. Lumabas sa pag-aaral na 57% ng mga respondent ang nagnanais na mangibang bansa kung saan nangungunang dahilan ang mga mas magandang trabaho at mataas na pasahod. Pinakamataas ang pagnanais ng mga mag-migrate sa mga kabataang edad 18 hanggang 24 na naghahanap ng maayos na kalidad na pamumuhay. Binigyan din naman ng mga eksperto na ang ganitong sentimiento ay nagpapakita sa matinding hamon at kakulangan ng magugandang oportunidad sa lokal na merkado ng paggawa sa Pilipinas. Sa balitang sports naman tayo sa FIFA, pinuri ni Awer Mabil, isa sa apat na dating refugee sa World Cup squad ng Socceroos, ang multiculturalism ng Australia at sinabing ito ang nagpapakita kung bakit itong pinakamagandang bansa sa mundo. Sina Nestor Irankunda, Mohamed Ture at Milos Degenek ay dumating din sa bansa bilang mga refugee, kung saan si Mabil ay ipinanganak sa refugee camp sa Kenya bago naniraan sa Adelaide noong siya 10 taong gulang lamang. Sa isang video mula sa Professional Footballers Australia, ipinahayag ng mga manlalaro kung paano nila sinasalamin ang makabagong Australia at kung bakit ang kanilang kwento ay tunay na kapagbibigay ng inspirasyon sa maraming mamamayan.
It was a moment to describe what Australia is. And Australia is a very multicultural country, and that's what makes it the best country in the world. In my opinion, it's the best country in the world because of that. You have the whole world in one place, and the Socceroos now is a representation of that. You have many different backgrounds representing one jersey. So for me, it was an easy thing to do. And as players also, we all have different stories.
Samantala, sa lagay naman ng panahon, sa Perth, maaraw sa 17 degrees. May mga pag-ulan naman sa Adelaide sa 15. May mga pag-ulan din at mahangin sa Melbourne sa 18. May mga pag-ulan din sa Hobart sa 16, gayon din sa Canberra sa 17. Maaraw naman sa Sydney sa 23, habang bahagyang maulap sa Brisbane sa 23, habang may mga pag-ulan naman sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
Kung sa Pilipinas, department ang tawag natin sa mga kagawaran ng gobyerno at sekretary naman ang namumuno rito. Dito sa Australia, may kaunting pagkakaiba. Bagamat parehong nagsisilbi sa bayan, magkaiba ang kanilang termino at sistema. Narito ang detalye sa Alam Mo Ba? Sa Pilipinas, ang Pangulo ang pinuno ng executive branch. Siya ang nagdatalaga ng mga sekretary o kalihim na nangangasiwa sa mga departamento gaya ng Department of Agriculture o Department of Public Works and Highways. Sa Australia naman, ang Prime Minister ang leader ng gobyerno. Tulad sa Pilipinas, department din ang tawag sa mga ehensya rito, pero ang mga namumuno ay tinatawag na minister sa halip na sekretary. Ang bawat ministro ay may hawak na portfolio o partikular na responsibilidad. Halimbawa, ang namumuno sa kalusugan ay tinatawag na Minister for Health, at sa depensa naman, Minister for Defense. Isa pang kaibahan, sa Australia ang mga minister ay kailangan miyembro rin ng parliament. Kaya sila ay direktang sumasagot sa mga debate at tanong ng bayan sa loob mismo ng Senado o House of Representatives.
Alam mo ba kung sino ang Alam mo ba na ang buwan? Alam mo ba kung saan mga Alam mo ba na ang buwan?
At nagbabalik pa rin ng SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Webes po ngayon, ika-18 ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakaantabay at nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa mga radyo sa talapihitan ninyo? O baka naman sa digital TV sa channel 302? Salamat po sa inyo ha. At gayon din sa mga nakikinig naman sa live stream sa SBS Audio app. O di kaya sa aming website, sbs.com.au/Filipino. Kung paano nyo mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. Pero solo flight muna po tayo ngayon at may inaasikaso po ng mahalaga ang ating kasamang si Maridel Martinez. At pagtsagaan nyo pa rin po ang aking boses dahil tayo medyo may sakit pa din ano, mula nung Lunes at hanggang ngayon ay parang hindi pa rin nawawala. Kaya yung mga kababayan natin, lalo na ngayong sa mga malalamig na lugar na bahagi ng Australia, wag pong kalimutang mag-vitamin C. O di kaya naman magpahinga, no? Lalo na ang trangkaso o flu ay itong ay panahon, karani-karamihan ng trangkaso o flu. Kaya mga kababayan natin, kailangan talaga, lalo yung mga bata, yung mga chikiting ninyo, lalo na yung mga dinadala sa childcare, pag nahawa na ko, hawa-hawa na ang buong pamilya. Kaya talagang maigi pa rin na yung mga kababayan natin magkaroon ng pagkakataon na makapahinga at ganyan din magkaroon ng proteksyon sa katawan, yung immunity natin. Kaya po yun ang inyong gawin. Parang sinasabi ko sa inyo pero ako yung nangangailangan yata. Ano? Pero samahan niyo po ako, huwag niyo akong iwan. Ha? Lalo na ngayon madami tayong hatid na mga impormasyon at kwento ng mga Pinoy sa Australia. Kaya binanggit na natin yung mga balita mula dito nga sa SBS News at isa dun sa nabanggit dun natin mula sa Okta Research pero ito'y balita sa Pilipinas ano na yung mga kababayan natin ay 57% ng mga Pinoy sa Pilipinas ay parang gustong mag-migrate o mag-ibang bansa. Kayo ba may mga kakilala kayo dyan na mga kamag-anak ninyo o mga kaibigan nyo na nag-iisip rin lalo na dahil sa atin sa perspektibo na rin na sa ibang bansa na sila'y parang ngayon ganun pa rin siguro ang iniisip yung ilan ano nabanggit niya doon sa mga respondent ay 57%. Kayo ba sa palagi niyo bakit ito yung nagiging trend sa Pilipinas at bakit nagkakaroon ng mas tumataas na bilang ng mga Pinoy na nais mga ibang bansa? Maaring pong sa Australia yan o baka sa iba pang bansa gaya ng US, Canada, Singapore o di kaya sa Middle East at sa iba't iba pang bahagi, pwede nyo pong ipadala sa atin at magkwentuhan po tayo. Palagi ninyo, bakit ba nanais lalo ng mga kababayan natin ng mga ibang bansa? Kayo din ba? Yan din yung naging dahilan ninyo at dahil sa oportunidad sa trabaho? Yan, sumali po kayo. Facebook page ng SBS Filipino, ganyan din sa Instagram. Siyempre, i-follow and i-like nyo na rin ha. At bukod po dyan sa ating talakayan, ngayon din po nabanggit ko kanina sa ating intro kanina na tayo po nagpunta dyan sa Queensland at dumayo tayo sa mga kababayan natin sa Brisbane Bayanihan Festival. Gayon din sa Gold Coast Philippine Festival at nakausap natin yung mga kababayan natin dyan. Ako marami pang mga Pinoy talaga dyan sa Queensland ano? At marami tayong mga successful stories na narinig natin at yung mga kababayan na nagsisimula pa lamang o mga nakakaranas ng mga hamon. Gayon din yung mga kababayan natin nakakadating pa lamang sa Queensland o di kaya naman yung iba na ko inaabot na ng 50 years ganong katagal ano? At nakakatuwa na makilala po yung mga kababayan natin yan at kaya mamaya alamin natin kung gaano na nga ba karami yung mga Pinoy sa Queensland at inaasahan nga ba na pagdating ng bagong census ay mas dadami pa yan. Inakapanayan po natin ang konsulado ng Queensland na si Honorary Consul Cheryl Gaboter. Mamaya po papakinggan natin at ano ba yung mga hamon ng mga kababayan natin dyan, ano yung din yung mga oportunidad at yung profile ng Filipino community. At mamaya din sa Australia Explained, alamin natin kung paano nga ba malalaman kung lehitimo ang mga charity at fundraising na nais nating bigyan ng donasyon. Dahil alam natin marami dito mga ganyan, di ba? At minsan pati yung mga Filipino community ay nagbibigay or gumagawa ng mga fundraising campaign o kung ano-ano pa bang mga bagay, maganda pong malaman kung lehitimo ba yan o legit yung tinatawag nga nila, no? Para hindi rin tayo hindi tayo maloko at mapasawalang bahala lang yung ibinigay nating donasyon. At ngayong araw din nalalapit na po ang pag-file ng tax return sa Australia dahil maghuhulyo na naman. Pero ang tanong po ng ilan, dapat ba ako mag-DIY o yung do-it-yourself? O baka naman mag-hire ba ako ng accountant? Ako yan yung ilan sa mga tanong ng ating kababayan, lalo na yung mga bagong dating pa lamang dito. Iyan po ang ipapaliwanag sa paano ba hatid ni Edinel Magtibay. Narito po ang kanyang ulat.
Kapag nagtatrabaho ka na sa Australia, otomatikong kinakaltasan ka ng buwis mula sa iyong sahod. Ito ang tinatawag na withholding tax. Ang isang financial year ay nagsisimula naman tuwing July 1 at nagtatapos tuwing June 30. Sa pagtatapos ng financial year, kailangan mong magsumite ng tax return kung saan ipinapakita mo kung magkano ang kinita mo, magkano ang buwis na nabawas, anong mga deductions o gastos ang pwede mong i-claim, at kung may kailangan kang bayaran na kulang na buwis. Paliwanag ng registered accountant na si Mark Vecino, ang tax refund ay ang perang ibinabalik sa'yo ng Australian Taxation Office o ATO kapag sobra ang buwis na nabawas sa sahod mo kumpara sa tamang halaga ng buwis na dapat mong bayaran para sa taon.
Actually, pagdating sa refund, it's the same year in, year out. Medyo matagal na ako nagpa-practice ng accountant. So medyo marami na akong nakita na umiyak kasi walang na-refund. Pero marami rin na nagulat kasi ang laki ng nakuha nilang refund nang hindi nila ina-expect. So, ang refund bali ay unexpected income. Unexpected cash, in short.
Tandaan, ang unang $18,200 ng iyong kita sa isang taon ay hindi binubuwisan. Kapag sumobra ka, doon mo palang sisimulang bayaran ang income tax ayon sa marginal tax bracket. Pero sino ba ang kailangang mag-file ng tax return? Ayon sa ATO, sa Australia, lahat ng kumikita, kabilang ang part-time, full-time, self-employed o mga ABN holders o may mga investment income ay dapat mag-file ng tax return. Ganun din ang mga temporary at permanent residents na may tax file numbers, mga nakakatanggap ng government payments at allowance, at kahit mga estudyante na mababa sa minimum income threshold na $18,200 ang kinita, kung may tax na kinaltas ang employer, mainam na mag-file para makakuha ng refund. Pero paano ba mag-file ng tax return? Kung straightforward o hindi komplikado ang iyong pagbubuwis, pwedeng mag-DIY o do-it-yourself online. Gumawa lang at mag-login sa iyong MyGov account at siguraduhin nakalink ito sa ATO. Tiyakin na tax-ready ang iyong income statement galing sa employer o naisumitin na nila sa ATO ang detalye ng iyong sweldo sa nagdaang financial year. Sunod, pumunta sa MyTax, ang online system ng ATO, at sagutan ng mga form. Ang mga nagtatrabahong international students ay karaniwang itinuturing na Australian resident for tax purposes. Ang mga student visa holder at mga walang Medicare eligibility ay maaari namang mag-apply ng Medicare Levy Exemption Certificate mula sa Services Australia dahil 2% ng taxable income ang pinapataw sa mga may Medicare. Sundin ang mga gabay at i-review ang mga impormasyon at ilagay ang deductions.
May mga generic or general na categories tayo na expenses or deductions na pwede nating isama sa tax return natin, no? So dun sa work-related car deductions natin, meron tayo yung car expenses natin. Kung nagta-travel tayo, meron tayong domestic travel o kaya yung international travel. So why not? Kung nag-aral tayo, yung mga self-education expenses natin, pwede nating isama yan. So meron din tayong telephone, yung mga tools, subscriptions, ganun. So yun yung parang pinaka-basic categories ng tax deductions na pwede nating isama. So ang premise kasi ng deductions natin is ginagamit natin itong mga expenses na to for work. Ang general premise, hindi mo makiklaim yung car expenses mo kung galing ka ng bahay to your place of work and from your place of work papunta ng bahay. So kung ikaw ay from facility 1 to facility 2, magagamit natin yun. So pwede natin i-claim yun. Ang kailangan mo lang naman dun is very simple. Meron din tayong pwede mo rin actually i-claim pero on a very limited circumstance, yung from home to work kung ikaw ay walang usual place of employment. So pagka tinitingnan mo dun sa sections ng tax return, mayroon nakalagay dun other deductions. Yun usually hindi na, nakakalimutan na siya kasi ang nasa isip mo yung usually sa aged care sector yung uniform, very very predominant yan. Pero may mga other expenses kasi meron ka income protection insurance. Yun akala ng ibang tao, hindi yun nade-deduct. Halimbawa, at the beginning of the year, hindi mo naalala na nag-member ka pala sa isang union. So yung union fees natin, yan, rin yun. Na isasama din natin yun as deductions. Tapos may mga short courses ka kasi gusto mo lang makingalaman kung ano yung dapat mong gawin nagbayad ka, mura lang sa sale, mga $20, $50, mga very short online courses. Yun, usually nalilimutan yun. Kasi ang feeling nila, maliit lang siya. Pero every dollar adds up.
Ilan pa sa mga deductions na pwedeng i-claim ang gasto sa uniform o protective clothing? Donation sa mga registered charities, gastos habang nag-work from home tulad ng internet at kuryente. Pero paalala, kailangang may resibo o patunay ka ng mga ito. October 31 naman ang deadline sa tax filing kung ikaw mismo ang magpa-file. At kung hindi ka naman kumpiyansa na gawin ito on your own, maaari kang kumonsulta sa isang tax agent. Ayon kay Associate Professor Ann K. Yuskumar, isang accounting, auditing, and taxation expert mula sa UNSW, dapat suriin din kung legit ang mga tax agent para makaiwas sa scam.
So the Tax Practitioners Board is the first port of call, but typically you'll see that someone will have their accreditation displayed and you can search the register, but typically they should already be publicly advertising that they're a registered tax agent. Maybe they are also accredited with the CA or CPA or IPA, those accounting accreditation bodies.
Ang kanilang serbisyo ay may bayad, pero deductible rin ito sa mga susunod mong tax return. Dagdag naman ng registered accountant na si Lorelai Ramirez, maraming benepisyo ang paghingi ng tulong sa mga registered tax agent.
Kung very simple lang naman yung structure mo, it will be easy for you to go online and, you know, learn from your own. Kasi mas maganda if you understand everything that goes with paying your tax. But obviously, if a bit more complicated, then it would pay to have someone advise you. Obviously, it would save you time, energy, and headache in filing your tax return. Since, you know, this tax agent or, you know, tax accountants are, they undergo a high level of specialized training and they do have extensive tax experience, so they may be able to help you out claim the best tax benefit for you and your family as well, because it could get very complicated if you don't understand what you're claiming for. But also with the available benefits out there, you may not know how would you be able to maximize the benefit. It pays a little bit to get someone to help you out. You can also create that relationship with them longer term. You will need an advice on buying a property or buying up investment property or other types of investment, or you might wanna increase the superannuation payment that you are making para by the time that you are on a retirement age, you can make yourself be more happier with the investment that you have.
Ayon sa ATO, ang pag-file ng tax return ay bahagi ng pagiging responsable bilang manggagawa o residente ng Australia. At para sa iba pang impormasyon at prosesong nais niyong himayin, huwag mag-alala, ating iisa-isahin sa Paano Ba. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Sa Australia po, karaniwan yung pagtulong, isa pong adikaing malapit po sa mga puso natin, lalo na yung magbibigay tayo ng malaking kasiyahan o yung katuparan sa isang bagay. Pero kayo po ba, pag nagdo-donate kayo, alam nyo kung ano yung lehitimong fundraising campaign o yung isang charity, kung ito ba talagang legit yung sinasabi nga nila, no? At paano nga ba makapagsimula ng sarili mong fundraising campaign kung gusto mo naman? Kaya naman sa episode po na ito ng Australia Explained, tatalakayan natin yung mga patakaran sa fundraising sa Australia. Maging ikaw man ay nagdo-donate sa isang charitable cause o nagbabalik na maglunsad ng fundraising para makalikom po ng pondo. Narito ang kabuuan ng ulat hatid ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Hindi pare-pareho ang mga patakaran sa fundraising sa Australia dahil bawat estado at teritoryo ay may kanya-kanyang batas. Bukod sa mga permit mula sa lokal na pamahalaan, kailangan ding sumunod sa mga batas para sa consumer protection at privacy. Ang ACNC o Australian Charities and Not-for-Profits Commission ang nangangasiwa sa mga rehistradong charity upang matiyak na lehitimo ang kanilang operasyon. Pero ang pagbabantay sa paraan ng pangangalap ng pondo ay nasa jurisdiksyon ng bawat estado at teritoryo. Ito ang ipinaliwanag ni ACNC Commissioner Sue Woodward.
Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
Bagamat voluntaryo ang pagpaparehistro sa ACNC at kapag nakarehistro ang isang charity, nangangahulugan itong nasuri at napatunayang ito ay isang lehitimong not-for-profit organization at sumusunod sa tamang pamantayan ng pamamahala. Kaya sabi ni ACNC Commissioner Sue Woodward, madali ring biripikahin ang kredibilidad ng isang charity kung ito ay nakarehistro sa ACNC.
You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
Hindi lahat ng rehistradong charity ay maaaring magbigay ng tax-deductible receipts para sa mga donasyon. Ito ang ipinaliwanag ng abogadong si Amy Williams mula sa Justice Connect's Not-for-Profit Law Service.
Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
Kung may duda ka sa fundraising ng isang charity, pwede mo itong i-report sa regulator ng iyong estado o teritoryo. May mga pagkakataon ding nakikialam ang ACNC, lalo na kung hindi maayos ang pag-uulat ng mga pondong nalikom. Ayon kay Commissioner Sue Woodward, lahat ng reklamo sa ACNC ay iniimbestigahan, pero kadalasan, kumpirmasyon lang na natanggap ang reklamo ang ibinibigay at wala ng follow-up updates.
There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
Kung pinaghihinalaan mong scam ang isang fundraiser, Huwag magbigay ng donasyon at i-report ito sa regulator ng iyong estado o teritoryo o sa National Scam Watch Service sa scamwatch.gov.au. Kapag nagdo-donate online, mahalagang tiyaking nasa opisyal na website ka. Iwasang magpadalos-dalos. Huwag basta-bastang mag-click ng kahina-hinalang mga link at beripikahin muna ang kredibilidad ng fundraiser. Samantala, paano naman kung personal kang nilapitan ng isang fundraiser? Sabi ni Peter Hills-Jones, CEO ng Public Fundraising Regulatory Association, isang samahang kumakatawan sa mga charity at fundraising agencies na nagsasagawa ng face-to-face fundraising sa Australia. May ilang mga palatandaan na maaaring scam ang isang personal na fundraiser.
If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
Tandaan, may tatlong pangunahing uri ng face-to-face fundraiser sa Australia. May mga nasa kalye, door-to-door at yaong matatagpuan sa mga shopping center. Dapat mo ring malaman na may mga itinakdang standard behavior na dapat nilang sundin at nagbigay si Peter Hills-Jones ng ilang halimbawa nito.
Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
Kung ikaw naman ang maglilikom ng pondo para sa isang layunin, ayon kay Amy Williams ng Justice Connect, mahalagang i-check muna sa regulator ng iyong estado o teritoryo kung kailangan ng lisensya at kung ano ang mga patakarang dapat sundin. Gayunpaman, dagdag niya na ang mga pribadong panawagan para sa donasyon ay kadalasang hindi sakop ng mga batas sa fundraising.
So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
Kung maglulunsad ka ng online crowdfunding, malaki ang posibilidad na ito ay sakop ng regulation. Ayon sa abogadong si Williams, pwedeng iba-iba ang mga batas, depende sa estado o teritoryo. At mahalagang malinaw kung saan mapupunta ang pondo o ang eksaktong layunin ng fundraiser upang maiwasan ang paggalito o paglilinlang sa mga donor.
If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaydo na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Nagbabalik po tayo, ha? Kaya samahan nyo pa rin po ako at patuloy na makinig dito sa SBS Filipino. Kanina po mga impormasyon tungkol po sa charity, sa fundraising sa Australia. Gayun din naman napakinggan din natin kanina yung tungkol naman sa mga pag-file ng tax return. Ako, mahalaga po yan, alam na yung mga kababayan natin. Pwedeng nyo pong balikan yung paano ba. Yun po yung pamagat ng ating podcast yan. At ganyan din, yung Buhay Australia o yung Australia Explained, available po yung dalawa na yan sa sbs.com.au/Filipino. Ito po yung mga hatid nating impormasyon at mga dapat malaman, lalo na sa mga bagong naninirahan pa lamang sa Australia, o di kaya naman parating pa lang at nagpaplanong dumating, o di kaya naman kahit matagal na dito pero hindi pa rin kabisado yung ibang sistema at paraan dito sa Australia. Iba't iba pong mga impormasyon ang nakalagay po dyan, kaya pwede yung balikan sa ating website sbs.com.au/Filipino. Available din po yan, ha, sa ating third-party platforms gaya po ng Spotify, gayon din yung ating YouTube podcast, at syempre pa available din yan sa ating Apple podcast at sa iba pang mga third-party platforms kung saan kayo nakikinig. At mag-download na rin kayo, ha, ng SBS audio app. Sa pagkakataon naman po ito, nabanggit natin kanina, no, na nitong weekend dumayo tayo sa Queensland kung saan dumalo tayo sa Brisbane Bayanihan Festival, gayon din sa Gold Coast Philippine Festival, at nakausap nga natin yung mga kababayan natin dyan. Ako, nakakatuwang makausap sila at lalo na dumadami. Ano? Nakapanayam din natin ng Philippine Honorary Consul sa Queensland na si Attorney Cheryl Gabotero, at inalakay po niya kung gaano na nga ba karami yung mga Pinoy sa Queensland, ngayon din yung mga inaasahan sa pagdating ng bagong census. Tinalakay din po niya yung iba't ibang hamon na nakinakaharap din ng mga Pinoy, ngayon din yung mga oportunidad na kanila rin natatanggap. Narito po ang panayam. Narito tayo ngayon sa Bayanihan Festival dito sa Brisbane, Queensland, at papalad tayong makakasama ngayon ang Philippine Honorary Consul ng Queensland na si Attorney Cheryl Gabotero. Magandang araw sa iyo, Attorney Cheryl.
Mabuhay and good afternoon.
Ayan. Nakikita natin ngayon na napakalaki ng komunidad Filipino dito sa Brisbane, at inaasahan natin na parang mas lalo pang lalaki. Sa ngayon ba, Attorney Cheryl, gano'ng nakalaki ang Filipino community sa Queensland?
Well, TJ, the statistics with ABS, I believe, back in 2021 could have shown about 73,000 Filipinos, but our estimate now is we're looking at about 77,000 Filipinos in Queensland. So it'll be really interesting to see with the new census how many have actually migrated here and how many Filipinos now exist in our community.
Inaasahan ba ng konsulado na lalo pang lalaki dahil sabi mo may census na paparating ngayong taon?
Most certainly, and especially we can feel it in our office offering more consular services to those that are required with those consular services. Yeah.
Itong paglaki ng populasyon ng mga Pinoy, ano ba yung karaniwang mga trabaho dito ng mga Pinoy, or mga international student ba, o anong ang mga profile ng Filipino community?
Sure, so we have a really diverse Filipino community in all different type of professions. When I start with the students, you'll find that there's a lot currently in hospitality, but you'll see that there is a lot also doing a lot in health, aged care, child care, nursing. That's in high demand, and I can understand that the Queensland government is still looking to see for what type of community can actually service that. And you'd find that in our healthcare service, we have a lot of professionals, including doctors, but you'd find that mostly with established people in the profession rather than the students. So for students, we find it's mostly in the hospitality for now, and then doing more in the health services. But you do have a few in engineering as well, metal fabricators as well. But those that have been established, like the first and second generation, you'd find them everywhere that you see. They're just part of the multicultural fabric in Queensland, including myself. I'm a lawyer. You've got a lot of engineers, accountants, yourself in the media. So we have a really diverse range of different professionals. And I hope to see more migrating from the Philippines offering those fantastic skilled services.
Talagang nakita natin na iba't ibang sektor, ano, lalo na number one, ang kalusugan, ang health sector. Ilan din, may mga hamon din, karaniwan o challenges sa mga kababayan pagpunta dito sa Queensland o sa iba pang bahagi ng Australia. Dito sa iyong nasasakupan sa Queensland, ano yung karaniwang mga nararanasan nila?
Yeah, unfortunately, TJ, and we find it not only in our community but throughout Australia, housing is a major issue at the moment. So there is shortages in housing, and that's why there's a lot of houses that are being constructed. But we find that those that migrate from the Philippines directly to Queensland have some difficulties trying to place themselves. So it's very good. We've got a very good community here that can recommend where to be housed in that interim. And you'd find that they do a lot of house sharing as well with roommates, especially our international students. So that's one. The second one is discrepancies in expectations for studies here. So our standard of living is quite high, and unfortunately that expectation has not been advised to our incoming students. So with the consulate office, unfortunately, we've had a few suicides with students in Queensland, and we believe it could be from the different expectations. So our office is proactively going to the Philippines to work with Commission of Filipino Overseas to ensure that at least the students are aware of what to expect when they migrate here. Because sometimes it can be very lonely and isolating if you come here by yourself. But I'm very proud to say that we have that Bayanihan spirit, and you'd find, even with this festival, that there's so many people that once they know that you're Filipino, everyone's here to assist you in our community. So those are major challenges.
Yeah, so kung merong mga hamon, meron ding oportunidad na mga tagumpay din ng mga Pilipino dito. Ano yung mga pinagmamalaking ng Queensland ng mga tagumpay ng mga Pilipino? Mga oportunidad din para sa kanila?
Yes, there's massive success. I can actually say that one of my success stories is also with my assistant, Von Santos. And he's behind the camera at the moment, but he just graduated his MBA, Master's in Business Administration, and he's looking to migrate here in the skilled workforce. So you'll find that a lot of people, once they migrate here, they do very successfully. I'm so proud to say, out of all the ethnic groups in Queensland, I can attest that the Filipinos know how to really adapt really well wherever they are in the world and embrace the culture of the country that they're in. At the same time, be proud as a Filipino. So you hear a lot of success stories. My mother, she also migrated here a long time ago. Myself now, I have my own law firm, and I'm also an honorary consul. So there's so many beautiful opportunities here in Queensland, Australia, and as a Filipino living in Australia, and I'm sure you can attest to that as well.
Yeah, so, maraming na tayong nakikilala at nakakapanayam din ng mga kababayan mula sa Queensland at iba't ibang bahagi ng estado, no, na talagang may mga inspirational stories o success stories. Ang konsulado ay may mga serbisyo din para sa mga Pinoy dito. Para sa mga kababayan na hindi pa alam yung mga available services na ito, ano ba yung mga aasahan o pwede nilang mapuntahan sa konsulado at makuha ang serbisyo?
Sure. So mostly we service notarial documents. Let's say, for instance, you want to invite someone from the Philippines to here. We provide affidavits of support. Obviously, we don't draft those legal documents, but we witness and make sure that you're one and the same person who's attesting to that. So notarial services. If you have to recognize any documents sa Pilipinas, well, of course, they have to be recognized here first so they can say that it's legitimately signed by the person attesting to that document. So notarial services. Secondly, we do a lot of NBI clearances. Whilst we do not process it, we are authorized by the Philippine government to witness the fingerprinting and signing off that you are the true and correct person who is actually doing the fingerprinting. So that's the second major service. The others that we provide is a travel document. So if you're stranded, you lose your passport, but you have to go back to the Philippines, we provide a travel document that allows you to fly one way back to the Philippines without your passport, so you can fix it sa Pilipinas. We also offer visa services for those that would like to stay longer in the Philippines, especially our Australians. If they want to stay longer than 59 days, we provide that service. And also to other foreign nationals that would like to enter the Philippines that needs a visa, such as China or India, that stays longer than 7 days. We also provide, most importantly, assistance to nationals. My team works very closely with the community, especially, unfortunately, in domestic violence. We find that some of our community members have subjected to that, but not only our community, the wider community. But the brilliant thing about our community is, whilst we speak the language, we can really culturally connect with our Kapibayans mm-hmm. and help them ground themselves while they're going through such a difficult process. So we provide assistance to nationals as well, so amongst the many array of services we do. What I'd like to clarify, however, TJ, is we do not renew passports. And we do not issue passports. That's exclusively with the Philippine Embassy.
Yun ang susunod kong itatanong sana dahil honorary consul, para sa mga kababayan na hindi pa naiintindihan yung pagkakaiba ng konsulado at ng embahada mismo, pwede mo silang bigyan ng paliwanag, maikling paliwanag tungkol dyan?
Sure. So believe it or not, the honorary consul is actually a volunteer service. So everyone that works with my office, we're all volunteers. Because we're all volunteers, we do not have the authority to issue passports or renew passports. That's a diplomatic service where the Philippine government sends their delegates overseas, like the embassy, to issue those passports. That's a very sensitive matter, passports. And you wouldn't want anyone else but the Philippine government officials to touch a passport, mm-hmm. especially when it can easily go in the black market. So mm-hmm. we are not authorized to touch anything with respect to passport.
Mm-hmm. Parang panghuling tanong na lang sa'yo, Consul Cheryl, sa mga kababayan natin na kakapapamigrate pa lamang dito sa Queensland or paparating pa lang mula sa ibang estado or bagong dating pa lamang dito, ano yung dapat nilang mas maintindihan at mas malaman, lalo na mula sa perspektibo ng konsulado at ganoon din yung mga serbisyong na ibibigay ninyo?
Just harping back on the student, especially because we find that most of the migrants, whilst there are a lot of workers, they're usually guided by their employers. They're very well guided, like putting them in housing, directing them to medical services, access to Medicare. But this is mostly directed to our students because I find that's where they really need the assistance. So you must orientate yourself before you come to Queensland. Make sure that you have your housing set up. Make sure that you know logistically how to get from A to B. You can actually seek guidance from your student agent provider or from also the university or education center that is enrolling you. So I really ask that you find out about your housing well in advance, that you have enough for your groceries, because standard of living, TJ, as you know, across Australia has gone up especially, and that you already have your logistics planned out, meaning you know how to use the bus system, and you also have your SIM card ready and able. So, and that you know that the Philippine consulate is actually here to assist. So we're always assisting our international students if they become stranded or if they have difficulties. They always come reach out to our office and we can guide them accordingly.
Yun ang parang huling-huli. Paano? Bawa, ako gusto ko ngang mag-reach out. Paano ba?
The best way is always have a look at our website, www.qldphilippineconsulate.com. You can easily do a Google search. You can call our number. We have so many queries during the day, and we can service about 60 people on telephone alone. So if you don't reach us in the first 5 minutes of your call, we will endeavor to call within 2 hours. That's a promise from my office. Or if you can't reach us by telephone, all the time, emails are tracked. I can even track the emails and monitor them. So you send it at inquiries@qldphilippineconsulate.com.
And maraming salamat, Attorney Cheryl.
Thank you so much, and have a happy Bayanihan and happy Independence Day po.
Maraming salamat si Attorney Cheryl Gabotero, Filipino Honorary Consul sa Queensland. Maraming salamat muli kay Attorney Cheryl Gabotero, ang honorary consul dyan sa Queensland. Yung mga kababayan natin minsan nalilito dun sa honorary, kaya nilinaw natin kanina, dahil yung iba iniisip nila na yun yung full service ng mga consulate. Pero meron po lamang na full service o mula sa Philippine government ay sa embahada sa Canberra, at ngayon din meron tayong consul general o mga consulate general dyan naman, dito naman sa Melbourne at ganyan din sa Sydney. So yung pong Sydney, ang sako po niyan yung New South Wales at ganyan din yung iba pang bahagi po ng ibang lugar, hindi lamang sa Australia. Kayo naman yung Melbourne, ang sako po niyan yung buong Victoria at din yung South Australia, yung isang South Australia at ganyan din yung Tasmania. At yung mga nalalabi naman po ay sakop ng embahada ng mula po sa embahada ng Pilipinas sa Canberra. At meron tayong mga honorary consulate. Ito po yung mga nabanggit kanina ni Attorney Cheryl ay volunteer lamang, ano, kaya po yung ibang serbisyo lamang yung kanilang pwedeng gawin, dahil yung katulad ng pasaporte, yan po ay dapat lamang ay mga gumagawa lang yan ay mga Philippine government, yung mga authorized lamang. So meron po tayo dyan sa Perth, sa sakop po ang Western Australia at ang Queensland na nabanggit natin kanina. At ganyan din, meron din tayo dyan sa Tasmania. At sa Northern Territory po ay meron tayo, kaya lang nagsara kamakailan lamang lalo natapos na yung tenure ng honorary consul dyan. Ano? Kaya po inaantabayanan din natin kung may magbubukas o magbubukas ng panibagong konsulado dyan sa Northern Territory. Maaari nyo pong balikan ang panayam na yan. Ganyan din po yung mga ulat natin dito at iba pang mga tampok na kwento sa sbs.com.au/Filipino. Mapapakinggan din po yan sa SBS Audio App. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. At nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts. At syempre pa, huwag kalimutan ng Facebook ng SBS Filipino. I-follow nyo na. Gayon din ang Instagram. Hanapin nyo po ang SBS Filipino at i-follow and like nyo na rin po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.